Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
Kaixo, buena tabera y racha yo a chutera, etorri, sale de
hoy. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás.
Berrun eta hogeita mairu garren irratzaioa, berrun eta hiru hogeita mairu garren saioa, beti modukoa izango dena, agian motzexagoa beste batzutan baino, eta agian ba luzexagoa, ez dago gaiterik.
Como un enfrentamiento en el que quiero sacar, lo mejor que llevo dentro es lo que hay. Es lo que hay.
Eta betikoa irakurtzeko zerbait eskainiko dizuet, irakurriko dudan zerbait eskainiko dizuet, eta musika pixka dentzutea izango duzue. Irratzaio hau, gora eta bera irratzaio hau, Kakaizona irrati azketik egin izan da tradizionalki eta oraindik ere egingo dut, baina gaurkoan ere, azken aldian egin ohi dudan moduan, Matadei, Azkritiko Matadeiko irrati libretik, kontrako Starrixe izendeko ontatik, mango deu.
Nunca nos seducirá y es lo que hay. Es lo que hay.
Esan ni lurraspiko izakile naizela, lurraspiko izakia naizela esan, eta irratzaioari hasiera emango diogula. Nire talde maite horietako bat jarriko dut, lehenenik, bere abesti ba, poliju bat jarriko dut, ondoren ba, beste bat ere entzungo duzuet, talde berarena. Eta ziko gara ba, zerbait aipatzen, zerbait irakurtzen. Irrati libre honetan ba, ordenagailua gaizki daukagu eta paperean ba, gauzarik ia ez dudan ez ekarri. Ba, horixe hemen ibiliko naiz begiak galtzen, bueno, ordenagailua baino gehiago ordenagailuaren ba, pantalla daukagu zertxo bait ba, borroso edo. Eta ba horixe, geski irakurtzen badut, geski produntziatzen badut hori dena, ba ez da dena irratiko ordenagailuagatik izango, baina zati bat beragatik dela aipatu. Eta ba horixe, hasi egingo garela Tintamare izeneko Quebec aldeko talde bikain batekin. Zarrerako abestia denok dakigu, irratzaio hau entzuten dugunok edo duzutenok, ba zein talderena den, Produkto Interior Bruto izeneko ba, bakarlari bikain arena, proiektua desagertu zuen, bakarlari proiektua, baina Folie Atroa izeneko Folie Atroiz, alegia izeneko rap taldearekin jarraitzen du ba, pertsona berak, eta baita ere ba, hardcore taldearen batekin ez dudan orain gogoan. Letra bikainak edo bueno, pentsatu araztera ematen duten horietakoak entzun nahi behituzu, ba, hori dixe, aipatu dituan hori edenak, ba, hori eskaintzen dutena da, beren musikaz gain. Tintamare eta ba, hoxe, abesti polit bat jarraian.
El soleil crève les yeux, un canot sur des îlots misères, trois pistoles à la Nodia, quinze sperres des Appalaches, ça se ramasse à la petite chaudière, les tracts qui se fondraient, ils fêtent juste avec ta face, en métro les militaires font des refs en tabarnak, c'est le tête à mort dans les tympans du centre-ville de la métropole, on met le Jésus tout le long du ciel pacifique, avec des bras en béquille, puis des jambes qui béguillent. C'est que j'ai un petit peu trop de pied un matin. C'est que j'ai un petit peu trop de pied un matin. On n'a pas assez mangé d'eau hier soir. C'est que j'ai un petit peu trop de pied un matin. C'est que j'ai un petit peu trop de pied un matin. On n'a pas assez mangé d'eau hier soir. tunnel à l'heure de pointe quand je repense à mon océan Pacifique. J'étais né au Mexique. Oh oh oh, hey, m'endormir, l'espérance grave sur des bancos à deux piastres. Ça te fait murmurer des oreilles, oreilles dures, et puis t'abris sous une couverture de facture. La gare c'est dans ta tête, puis dans mes orteils, chance de l'avoir de la Chine. C'est que j'ai un petit peu trop de pied, à la tête, j'suis pas si doux d'eau hier soir, et on se dit, ah, Christ, mais si qu'on pleure, quand on se quitte. Mais là, ça fait 300 ans qu'on fait du pouce à 138. Si le curé nous veut pas, on ira se coucher dans le ditch. Ouais, paye, pas t'en paye. Anticosti est à vendre. Pas cher environnement, blesse. Ça, ça sera des promenades en baisse. Qui vont chier des lobbyés. Ouais, passe généraux à de toutes les couleurs. Quand je repense au CM Pacifique, j'ai fait sauter tout à l'heure.
Lehenengotik, ba, testu batekin hasiko naiz. Testu motxo bat Ernst Blochena eta, bueno, bere ipui bat Urratzak uste dut izenekoa. Bai, Urratzak izeneko ipuintxoa dau. Baina lehenik esan, ba, Ernst Bloch zein zen. Alemaniako Luftwaffen hirian sortu zen. 1885ean, 1923ean, ba Leipzigeko unibertsitatean, ba filosofia irakasle zelarik, ba aide egin zuen usara, nazionalsozialismoa zela medio. Usa, bueno, ulertu dugu estatu batuetara alegia. Eta 1948ean, ba ekialdeko Alemaniara itzultzen da eta Leipzigen jarraitzen du berriz ere, ba filosofia irakasten. 10. urtean, ba bota egiten dute unibertsitatetik, ba gazteria galtzen zuelako bere filosofiak, kakotxo artean, esango dugu. Eta 1961 urtean, ba mendebaldeko Alemaniara etorri eta Tübingenen ba egon zen filosofia irakasten ba hilarte 77an hiltzen dau. Bera ba utopia eta esperantzaren filosofia aztertu zuen bereziki berak eta baita ametsarena ere. Bere garaiko Alemaniako prosa gizonik handinetakoa izan zen eta 11 bat narrazio ere badauzka ba gaztelerara itzuli gabe, jakina, gaztelerara itzuli gabe bezala, ba euskerara ere ba 11 bat narrazio badauzka itzuli gabe. Eta bueno, bakarren bat edo beste zerbait itzulita badauka bai gaztelerara, ez dut orain gogoan, baina zerbait pailazo batena hori oso ezaguna da bere liburua. Ez dakit nola den historia de un pailazo, pailazo edo horlako zerbait. Eta agian euskerara ere edukiko du zerbait. Nik ez dakit baina. Eta, bueno, ba, Urratzak zineko ipuitxoa mentxe, zeuentzat. Zorotik zetorren baserritarra erreka bazterrean gelditu zen bere zaldiari edan arazteko. Bat batean, zer da hori? Hor behan, adar artean. Erdiskutuan dragoia ikusi zuen. Sudur muturretik zu isil bat zeriola. Zaldiari atzera egin eta bazoz-bazo ies egin zuen. Arbolek belarrietan xistu egiten ziotela. Herria begiz jo arte ez zuen zaldia ibilian ipini. Halako hartan, auzoko semea beraren gana datorrela ikusten du. 10 urteko motiko bat. Errekarantz taka-taka. Baserritarrak zaldi gainetik motikoa heldu eta bere atzean ipintzen du. Mustrotzarraren berri eman zion, aldian-aldian atzera errepatuaz. Dragoiak entzungo ote zion edo. Izuturik eta zaldunari atxikirik motikoa galdezka eta galdezka atzekaletik. Begia handiak alzituen dragoiak. Hortzak karraska egiten alzituen. Sudurreko zuak xistu egiten alzion ura edaterakoan. Isiltzeko, baserritarrak motikoari herrietan. Solaserako etxean izango zutela denbora eta, baina motikoa teman. Begira egizu gizona, alako alzen dragoia, eta motikoa zino minoka. Azkenean, arpegia beltzez, baina begiratu... Barkatu, azkenean, arpegi beltzez, baina begiratu egin zion baserritarrak. Dragoia atzekaldean zeraman makur-makur eginik eta bularra xeatu egin zion. Arratzaldean, auzoko semea berriro atzean zegoen. Mainean afaltzen alegia eta baserritarra zati-zati eginik arkitu zutelarik, etxeko eta guztietan deabruen kontra zintzilik, zeukaten asari guztenak bedinkatu egin zituzten. Hortxe, ba, espuren edo urratzak. Ba, izen bereko liburutik itzuliriko ipuina. Eta, tintamarenekin jarraituz, lehond, uinak. Lehond, radio tower, irrati, ba, torrea edo.
Energy flows and goes.
C'est pas du mot pour mot, c'est juste ressenti. Une autre des multiples abstractions de la vie. Trop comme la majorité ont déjà suivi leur propre centrale cérébrale. Et j'en suis désolé. Les gadgets pocket tout inclus, photo météo, l'écran plasma, meilleure vue, 372 canaux. L'iPod dans les oreilles pour qu'on s'entende plus. L'iPod dans les oreilles pour qu'on s'entende plus. Pensez. Towers, and we are our receivers. Wherever we are, we just connect minds with each other. 'Cause we are our radio towers, and we are our receivers. Wherever we are, we just connect minds with each other.
Bueno, Mauricio, uña, izeneko león, izeneko abestitzarra. Poeten aurka, poeten kontrako testutxo bat jarraian, Withold Gombrowicz-ena, Withold Gombrowicz, jain ez zu den nola den. Gizon hau, luze aipatu omen zen, ba, literatur gaztearen munduan. Eta oraingo honetan argitaratzen dena, ba, euskara itzulitako, berak Buenos Aires irian emandako hitzaldi bat da. Istilu handiak sortu omen zituen, gainera. Bere, ba, eritzi polemikoak direla eta oraindik ere ba bera hil eta 18 urte beranduago ba horixe ba pertsonaia polemiko bat edo dugu Witold Gombrowicz izeneko hau poeten aurka. Bueno, jakin poetek gauza asko esan dezaketela, poesia egilek gauza asko esan dezaketela, mundu guztiko gaiz denen aurka hitz egin dezaketela, beren edertasuna banatuz eta hori dena, baina poesiaren aurka ba horixe ba guatxi planean hitz egin dezake agian norbaitek, baina seriozki ez. Eta ba poeten aurka hau jarraian irakurriko dizuet ba biru zatitan tartean ba beste musika zerbait ere izango dugu Sangre de Muerdagoren abesti den bat edo beste jarriko dizuet eta hauxe poeten kontra zergaitik etzaidan poesia purua gustatzen bada azukre purua gustatzen ez zaidan arrazoi berberarengatik. Azukrea ederra da kafearekin hartzen bada. Baina, inork ez luke plater bat betea azukre jango, gehiegi izango litzateke. Gehiegikeria da beraz poesian nekatzen duena. Poesiaren gehiegikeria, hitz poetikoen gehiegikeria, metaforen gehiegikeria, nobleziaren ugaritasuna. Guztien artean bertzoak produktu kimikoa bihurtuz. Nola iritsi gara gehiegikeria honetara? Gizon bat era naturalez mintzatzen denean, hau da, hitz lauez, bere mintzaerak elementu asko hartzen ditu barrenean, baina orduan poetak etortzen dira eta mintzaeratik elementu apoetiko guztiak kentzen dituzte. Hitz egin beharrean abesten hasten dira. Horrelako lan batek mendeak irauten baitu monotonia nagusitzen da poetarik onenaren eremuan. Estiloa zahartzen da. Poetak ez du hartzen abia puntutzat gizon arruntaren sentsibilitatea. Beste baten abaizik. Eta horrela isurtzen duen hizkuntza ertziegia da. Azkenean, beraien tresnaren esklabu bilakatzen dira. Forma hori zehatza eta gogorra, sakratua eta kontrasakatua delako. Horrela, espresibidade ezin barkatu. Horrela, espresio bide ez izanik. Eta poeta horrela definitu dezakegu. Bere buruaz ezer adierazi ezin dezakena, bertsoak adierazi behar dituelako. Batzuk esaten dute artea klabe modukoa dela. Poesiaren artea kolore gutxirekin nabardura asko lortzea dela. Horrelako argudioek hala ere ez dute eskutatzen hizkuntzaren makinarekin, poesiaren makinarekin, beste makinekin gertatzen dena gertatzen dela. Helburu bihurtu dela, bide izan beharrean. Eta hori izugarria da hemen humanismoaren eremuan gaudelako. Bi humanismo forma daude eta biak kontrajarria dira. Bati deitu geniezaioke erlijiosoa. Gizona belauniko jartzen du gizateriaren lan kulturalaren aurrean. Bestea laikoa da. Gizona soberanoa da mugen eta bere jainkoen aurrean. Bi forma hauen abusoak erreakzio bat sortu behar du eta poesiaren kontrako erreakzio bat une honetan justifikatua dagoela egia da. Produzitzen ari garen horrek gurekin loturarik ba alduen jakiteko noizean behin kultur produkzioa geratu behar delako. Esaten ari naizen honek nire irakurleen arteko norbait harrituta utzi dezake izan ere itxuraz autore modernoa baita naiz, zaila, komplikatu xamarra eta batzutan aspergarria. Baina nik ez diot inori esaten lortutako perfekziotik ies egiteko. Alderantziz, perfekzio hori, atearen itxudura hori konpentsatuta egon behar duela pentsatzen dut. Adibidez, zenbat eta errefinatuago izan artista bat, horregatik kontuan hartu behar ditu horrek errefinatuak ez direnak. Zenbat eta idealistagoa izan, kontuan hartu behar du errealismoa. Oreka hori da estilo onaren ezaugarria eta oinarria, baina poematan ez dugu aurkituko eta hori ez da aurkitzen poesiak eragindako prosa modernoan. Hermann Brochen Virgilioren heriotza edo James Joyce-en Ulises izendekoak irakurtezina dira, artistikoegiak direlako. Jarraituko dugu, baina lasaitasunari eman, pauzu. Sangre de muérdago. Zaldi beltzaren abestia, o kabalo negroren negro izendeko abestia fondoan dugularik. Jarraituko dugu poesiaren aurka hitzak egiten, edo poeten aurka batu zen da. Poesia puroak, estilo ertzi eta unilateral bat eraikitzaz aparte, mundu hermetiko bat eraikitzen du. Eta horren ahuleziak gordinago agertzen dira, poete mundua bere aspektu sozialean ikusten bada. Poetek poetentzat idazten dute. Xake jokalarientzat xakea da. Kreazioko gailurra. Beraien hierarkiak dituzte. Capablancas hitz egiten dute poetek. Mallarmez hitz egiten duten bezala, eta elkarri jaoi gehiegi ematen diote. Baina xakea jokua da, eta poesia zerbait serioa. Eta xakean onartzen dena poesian jasan ezinezkoa da. Poetek sufritzen duten aislamenduaren lehen dabiziko ondorioa zera da. Mundu poetikoan dena puzten dela eta horrela sortzailerik txikienak neurri apokaliptikoak hartzen dituela. Garrantziarik ez duten arazoek sekulako trascendentzia hartzen dute. Bigarren ondorioa zera da. Poetak ez daki bere etzaiengandik defenditzen. Estiloa munduaren aurrean idazleak hartzen duen aktitudea besterik ez da. Baina asko daude, eta zapatari edo militar baten munduak ez dute zerikusirik. Poetak beraien artean bizi dira, elkarrekin bizi dira eta horrela sortu dute estilo bat beste giroekin edozein kontakto baztertuz. Hori dela eta, armari gabe geratzen dira beraien sinesmena ez dutenean aurrean. Norbaitek eraso egiten dienean hause besterik ez dute esaten. Poesia jainkoen doaia dela. Edo bestela elkartzen dira kontra egiteko. Poeta poesiarekin bat eginda dagoen ari zuzentzen zaio. Baina hau apaizak beste apaiz. Bati sermoia botako balio bezalakoa da. Sendas de Montfero. Montferoko bidexidorrak. Hala ere, poetak aurre egin behar dion oztoporik nagusiena hauxe da, bera, poesiaren apaiz bezala besteen gainetik jartzen dela. Baina gertatzen da entzuleek ez diotela ahalmen hori errekonozitzen eta ez diotela entzun nahi. Poetaren egoera erridikulutik gertu bilakatzen da poemen baloreaz zenbat eta jende gehiagok duda egin ezkero. Hala ere, gero eta poeta gehiago dago eta lehen aipatu ditudan gehiagikeria guzti horiei beste bat noa aipatzera. Poeta eta bertso gehiagi dagoela. Poetak, zetaz eta gogoz, ez duten autoridade bati lotzen zaizkio eta boterearen iluzioz mozkortzen dira, zein inosoak. Hamar poetatatik batek gutxienez hizkuntzaren boterea aipatuko du, eta horrekin batera poetaren misioa, delako misioa eta hizkuntza arriskuan dagoela frogatu nahian. Poetek ez dute oraindik konprenditu poesiaz, ezin daitekeela doinu poetikoa zitzegin, eta horregatik poeten aldizkariak poesiari buruzko poetizazioz daude beteta. Estiloaren kontrako pekatu mortal horretara eraman ditu errealitatearen aurrean sentitzen duten beldurrak. Beraien prestigioak sufritu duena osatzeko nahia da azken finean. Norberaren itxidura nabaria da ere. Gizon batzuk naiz eta inteligenteak izan, erortzen diren tremendismoan, beraien patuaz ari direnean. Poeta askok diotenez, beraientzat bakarrik idazten dute, beraien gozamen estetikoa dutela helburu, baina hala ere ahal duten guztia egiten dute publikatzeko. Horrela nahi dute beraiek salbatu. Beste batzuk marxismoan bilatzen dute salbazioa eta orduan diotenez, herria, gauza da beraien poema errefinatu eta zailak kulturaren zeinuak ulertzeko. Orain poeten artean gehienek bertzoen eragin sozialaz sinisten dute eta harriturik hause diote. Baina nolatan jarri dezakezuez dudatan? Ikusi zein jendetza joaten den poesiaren errezital batetara. Zenbat edizio argitaratzen den, zenbat idazten den, poesiaz eta zein mirestuak diren herriek edertasunaren bidetik zuzentzen dituztenak. Ezaie buruti pasatzen poesiaren errezital batetan ia ezinezkoa dela bertso bat ulertzea. Milaka liburu idazten direla inoiz irakurriak ez izateko. egunkarietan eta poesia idazten dutenak poetak direla eta herriek poetak maite baldin badituzte mitoak behar dituztelako dela. Ez dira konturatzen eskoletan aurrei poeten kultoa irakatziko ez balitzaie eta kultu hau inertziaz helduengan mantenduko ez balitz inork zalea ez bada ez lukela poesiaz interesik edukiko. Ez dute ikusi nahi faktore asko dagoela jendea poesiaz arduratu dadin. Tradizioa, imitazioa eta batzuetan sentimendu erlegiosoa, kirol zaletasuna ez denean. Izan ere poesiaren errezital batetara, mesatara bezala joaten gara, ulertu gabe eta errito baten aurrean presentzia ekintza bat eginez. Eta poetek, gloriaruntz, daramaten bidea interesatzen zaigulako zaldi lasterketak interesatzen zaizkigun bezala. Baina prozesu konplikatu egi hori poetek formula honekin laburtzen dute. Bertzoa, liluragarria da, ederra delako. Bueno, hau xe izan da poeten aurkako testuaren irakurketa eta ba, poeten aurka hitz egiten dugun bezala, ba, poeten alde edo poetei ba, hitza emanez, hementxe gure Lizano haundia jarraian Inuzentziaren konkistan.
Resulta que soy un niño, que todo ha ido haciéndome un niño, que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño, que como un niño todo lo he ido transformando en sueños, jugando con mis sueños y con mis versos, resistiendo con ellos, que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño, que yo iba como todos los para ser un hombre y las fronteras me han hecho un niño, los fingimientos y los límites, todo me ha hecho un niño, que la locura me ha hecho un niño, verla, palparla, a través de todos los disfraces y de todas las máscaras, que el asalto de la razón a todo lo que vive me ha hecho un niño. Que sorprenderme por todo me ha hecho un niño. Desear un vivir que sobre todo fuera una aventura. Que me ha hecho un niño el engaño de cuantos han crecido. Que deshacían hombres las trampas de los dominantes. Que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante. Que el dominio de las extracciones me ha hecho un niño. Plaga de extracciones. Que el someter las vidas a las ideas me ha hecho un niño. Que al parecer eso es ser hombre. Que he preferido ser un niño para salvar todo lo creativo. Que mi mundo no es de este reino perdido. Para dar a los sentidos lo que es de los sentidos. Al instinto lo que es del instinto. Que los sueños me han hecho un niño. Que no podía vivir si no era un niño. Que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres no buscaron la inocencia. Al final de sus vidas recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño. Porque a ser hombre llaman vivir en un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño. Que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño. Que he sido un poeta maldito porque soy un niño. Que me he hecho un niño, me ha hecho un niño ver que lo único importante es buscar la inocencia ante la astucia. Que cuando he amado, me he convertido en un niño. Que comprender que hay víctimas pero no culpables me ha hecho un niño. Por ser un niño, mantengo la ilusión a pesar de los desencantos y de la sangre derramada entre las trampas y los mitos. Que por ver cómo caemos todos a innumerables trampas me ha hecho un niño. Y que de no ser un niño, nunca hubiera nacido en mí la rebeldía. Que es preciso comenzar a rebelarse a uno mismo. No seguir la consigna de ser un hombre, que soy poeta porque conquisto la inocencia cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas. Que a ser niño es lo único que he aprendido. Y porque observo que todos los seres con el mismo destino, nacer para la muerte, no dejan de ser niños. Que un pájaro siempre es un niño, que un árbol siempre es un niño, que un perro siempre es un niño. Y porque pienso que es un hombre si deja de ser niño. Que se equivocan las escuelas que intentan hacernos hombres, prometiéndonos falsos paraísos. Que la anarquía solo será posible cuando todos fuéramos niños, cuando todos partamos a la conquista de inocencia. Que escribo este poema porque resulta que soy un niño.
Hortxe Jesús Lizano un día. Eta, bueno, The Leaky Faces abestia. A Simulation bere diskotik Simulacra izen, ba, bueno, bereko edo antzeko abesti ilunxeagoa.
Thank you.
eta bueno, fondoan The Leaky Faces and Inquisition, Inquisizioa, alegia, abestia dugularik, ba, emperadoraren jantzi berriarekin hasiko gara.
I was lost. Lost in my thinking, it seemed. Because I was always thinking I was thinking. And from there I couldn't escape.
Emperadorearen jantzi berria. Orain dela urte asko bazen emperadore bat, jantzi berriak eta dotoreak biziki maite zituena. Hainbesteraino ez arropatan gastatzen baitzuen diru guztia. Emperadorearentzat axola gutxiko gauzak ziren bere soldaduak, antzerkia edo zalgurdiak basora joatea. Non? Eta etzen bere jantzi berriak erakusteko. Jantzi bat zeukan egundaren ordu bakoitzerako eta erregez kontseilu gelan daudela, esan oi den bezala, bera esaten zen, zera esaten zen emperadoreaz. Emperadorea jantzi gelan dago. Emperadorea bizi zen hiria oso giro alaiko hiria zen eta kanpotar asko joaten zen egunero bisitan. Behinola bi pikaro heldu ziren, euleak zirela eta inon beten oialik zoragarriena ehuntzen zutela esanez. Oialark kolore eta marrazki ederretan ederrenak omen zituen eta arekin egindako jantziek ba omen zuten berezitasun txundigarri bat gainera. Ikustezinak zirela, beren kargua merezi ez zuten entzat, edo tonto utzak ziren entzat. Jantzi bikainak inondik ere, pentsatu zuen emperadoreak. Aldean baneuzka, aixe igarriko nioke nire erreinuan nork daukan merezi ez duen kargua. Bizkorrak eta ergelak bereiziko dituzke. Bai, oial horiekin jantzi bat egin diezaidaten agindu behar dut berehala. Eta diru pila bat eman zien pikaroei lanean az zitezen. Eraiki zituzten bi ehundegi eta lanean ari balira bezala hasi ziren, itxurak egiten. Ehundegietan ari ispilik ere ez zegoen arren. Zedarik finena eta urrezko aririk preziatuenak berehala ekar zitzatela eskatu zuten. Gorde zituzten zedak eta ariak fardeletan eta gaueko ordu txikiak arte aritu ziren lanean ehundegi utzetan. Oiala egiten zenbat aurreratu duten jakiteko irriken dago, pentsatu zuen emperadoreak. Baina tontoa edo bere kargurako ezgai bazen, oiala ez zuela ikusiko gogoratzeak, barrena nahaztu zion. Uste zuen berak ez zuela zertan beldurrik izan, baina hala ere beste norbait bidali nahi izan zuen aurretik. Gauzak zertan ziren ikusi zezan. Irian denek zuten oialaren tasun bereziaren berri. Eta irrikan zeuden auzokoa zeinen indutila edo tontoa zen jakiteko. Nire ministro zahar zintzoa bidaliko dut euleen gana. Pentsatu zuen emperadoreak. Bera da egokiena euleek lanean aurreratu ote duten ikusteko. Oso gizon zentzuna da eta ez dago bere kargurako bera baino egokiagorik. Etan joan zen, bada ministroa, bi pikaroak ehundegi utzean lanean ari ziren gelara. Jainko arren, pentsatu zuen ministro zaharrak, begiak zabal-zabal. Ez dut ezer ikusten eta, baina ez zuen esan ezer badazpada ere. Bi pikaroek, ministroari inguratzeko esan eta ehundegi utza erakusten zioten bitartean, galdetu zioten ea ez alzitzaizkion marrazki ederra eta kolore politak iruditzen. Baina ministro gizarajoak begiak gehiago zabalduagatik, ez zuen deus ere ikusten. Ez baitzegoen zer ikusirik. Ene, pentsatu zuen. Tontoa ote naiz ba. Alakorik ez zait sekula buruti pasa. Ez dezala inork ere jakin. Ez ote naiz egokia ministro kargurako? Ez. Ez diot inori esan behar, ez dudala oiala ikusten. Historiarekin jarraituko dugu, eta fondoan, signakulu virginitatis, duela urte mordoan, Azpeitian sortu zen talde baten abesti, ja? Minbiziaren ingurukoa. Eta ipuñarekin jarraitzen dugu. Zer, ez duzu zer esan behar, galetu zion euduleetako batek. Hori, bai politia, zoragarria benetan, esan zuen ministro zaharrak, antijoetatik zehar begira. Bai marrazki derra, horiek koloreak, bai asko gustatu zaidala esango dio temperadoreari. Posten gara ba. Esan zuten eulek. Eta kolore guztien izenak eta marrazkiaren xehetasunak azaldu zizkioten. Ministro zaharrak arreta handiz entzun zituen euleen azalpen guztiak enperadoreari dena errepikatu ahal izateko gero. Eta bai ondo errepikatu ere. Euleek diru gehiago eskatu zuten. Eta seda eta urrezko ari gehiago. Oialerako behar zutela esanez. Fardeletan gorde zuten dena, ari izpiat, ere eundegirako utzi gabe. Eta ordu arte bezala segitu zuten, eundegi utzean ladean. Handi gutxira, enperadoreak beste funtzionario zintzo bat bidali zuen, oial lana zertan zen jakitera eta jantzian noiz bukatuko gote zuten galdetzera. Eta ministroari gertatu zitzaion gauza bera gertatu zitzaion ari ere. Begira eta begira egon arren, eundegia utzik egoki, ez zuela esertxo ere ikusten. Polita joala ez da, esan zioten bi pikaroek, eta existitzen etzen marrazkia erakutsi eta azaldu zioten. Ni tontoa ez naiz ba, pentsatu zuen funtzionariak. Ez ote naiz egokia dudan kargurako, bai gauza harrigarria ez dadila inor konturatu behintzat. Eta signakulunen laisterrekin, jarraituko dut. Ipuña irakurtzen. Beraz, ikusten ez zuen oia lura goraipatu eta zorionak eman zizkioten kolore polit eta marrazki bikain arengatik. Beran diot oso oia lederra da aparta esan zion enperadorari. Guztien ahotan zebilen oial zoragarriaren kontua, eta enperadoreak ere bere begiez ikusi nahi izan zuen oiala, artean eundegian zegoela. Goimailako gorte zau mordo batez inguraturik, eundegian izanak ziren bi funtzionario zahar zintzoak tartean, han joan zen enperadorea pikaro maltzur parearen gana, eta han segitzen zuten bi pikaro haiek nekagaitz. Lan eta lan, albainurik gabe euntzen. Ez alda magnifik, esan zuten bi funtzionario zintzoek, begira maiestate, begira zer marrazki eta zer kolore, eta eundegi utza erakusten zioten, gainerako guztiek oiala ikusten zutelakoan. Arrano pola pentsatu zuen enperadoreak, ez du dezar ikusten eta, hau bai, gauza harrigarria, tonto haute naiz ba, ala ez naiz enperadore izateko gai, besterik ez genuen behar. Hoi, zeinen ederra esan zuten ozen enperadoreak. Enperadorearen erabateko onespena duka, eta atzeginezko buru makurtua egin zuen eundegi utzarizo. Nola esango zuen ba, ez zuela ezar ikusten. Enperadorearen segizioak begira eta begira zeuden, eta bestea baino gehiago ikusten ez bazuten ere enperadoreari esan zioten, oh, zeinen ederra. Eta oial berri zoragarriarekin jantzi bat egin behar zuela gomendatu zioten. Handi gutxira ospatzekoa zen prozesiorako. Magnifik sekulakoa, miresgarria zabaldu zen ahozao eta pospozik zeuden denak emperadoreak zaldun gurutzea eman zion zien pikaroi botoizuluan jartzeko eta eule txit agurgarri izendatu zituen. Prozesio egunaren bezperan gau osoa jaikita eman zuten bi pikaroek. 16 kandela baino gehiagoren argitan. Ikus zezala jende guztiak bere biziko ahalegina egiten ari zirela enperadoraren jantzia gertu egon zedin. Ehundegitik oiala hartzen zutelako itxurak eginez aritu ziren gau osoan. Gureize handiez, airea ebakitzen eta aririk gabeko jostorratzez josten. Eta bukatzean esan zuten, kitxo, jantzia gertu dago. Eta orain fondoan, maiori bikainak. Emperadorea, bera joan zen lantegira. Zaldun nagusiak lagun zituela eta eule pikaroek besoak altzatu zituzten airean. Zerbaiti eutziko baliote bezala eta esan zuten, hemen galtzak, ona atorra, tori kapa. Eta horrela, arropa guztiak urren ez urren. Armi armazarea bezain harina da. Aldean ezer ez duela iruditzen zaio bati eta horixe da doain nagusia. Halaxe da, esan zuten zaldun guztiek. Naiz eta ikusi ez zuten ezer ikusten, ez baitzegoen zer ikusirik. Maiestate, erantzi bedi, mesedez, esan zioten pikaroek, eta jantzi berriak saiatuko dizki... eta jantzi berriak saiatuko dizkiogu ispilu handiaren aurrean. Kendu zituen enperadoreak harpa guztiak eta pikaroak haie jositako jantzi berriak jantziko balizkiote bezala aritu ziren itxurak eginez. Gerritik heldu eta zerbait lotzen ziotelakoa egin zuten. Jantziaren egala zen, gorputza bira batera eta bira bestera zerabilen enperadoreak ispiluaren aurrean. Jainko maitea, bai jantzi edera, bai ederki ematen diola esaten zuten denek. Nolako marrazkiak, horiek koloreak, oso jantzi politia da. Maiztate, kanpoan zain deuzka prozesioan berorri lagunduko diotenak palio eta guzti esan zuen zeremonia maisuak. Prez nago esan zuen enperadoreak, ondo ematen dit ezta? Eta berriro jarri zen ispiloaren aurrean jantziei begira balego bezala. Jantziaren egalari eutzi behar zioten xanbelanek lurra astatu zuten egalari heltzeko. Eskuak jaso eta airean eutzi zioten egalari. Ez esan jendeak pentsa ez zutela ezer ikusten. Eta han joan zen enperadorea prozesioan, palioaren azpian eta kalean eta leioetan esaten zuen jende guztiak. Bai ederrak! Enperadorearen jantzi berriak! Zein egal zoragarria! Bai poliki ematen diola! Inork ez baitzuen onartu nahi, ez zuela oiala ikusten. Zeren zeukan kargurako egokia etzela edo tontu utza zela aitortzea izango baitzen. Ezen enperadorearen jantzirik alako arrakasta izan zuenik. Baina ezer ez daramata, esan zuen aur batek. Jainko maltea, entzun xalotasunaren ahotza, esan zuen aurraren aitak. Eta batak besteari ahapeka esan zioten aurrak esan zuena. Ez darama jantzirik, aur batek esan du ez daramala ezer aldean. Ez darama jantzirik, esan zuten azkenik denek. Eta enperadorea urduri jarri zen, bai baitzekien arrazoi zutela. Baina esan zion bere buruari, prozesua amaitu arte segitu behar dut. Eta are tenteago joan zen, xanbelanak atzetik zituela existitzen etzen egalari eusten.
friend is riding my black bicycle and someday I'll
Eta bueno, agurra, agurra emango dizuegu gaurko 233 garren irratzaioari agurra emango diogu Mayoriren ba de tide izeneko abestia entzunaz gaurkoa ba polita izan delakoan gorata bera irratzaioa ba entzun duzuelagoan gustos edo lurraspiko izaki honek orkestua normalean kakainzona irratia azketik egin ohi dugun honetan gaurkoan kontrako Starrixe irrati azketik eta esan ba nahi baduzue behintzat ba entzutea duzuela ba diferituan bai kunkakainzona.net gunean bai arroza zarearen webgunean eta baita ere ekaitzaldia gunean, ekaitzaldia blogspot gunean. Aio eta musu maitagarri bat den denoi. 234a iritsiko ote denaren esperantzan. Aio Mayori eta gora eta bera. Aio.
Between us right now I see
Goshatu.
The icicles and when they melt I'll try my best to see you some promises and cast off some ties we were praying for rain and in came the tide remember when my heartstrings slid to distance you offered me some tune you some promises